На выставе у фотаздымках і дакументах прадстаўлены кожны год жыцця сям'і Якуба Коласа і яго самога ў гады вялікай айчыннай вайны. Ёсць тэматычныя раздзелы, адзначыла вядучы навуковы супрацоўнік дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа Алена Жасткова.
Музей Якуба Коласа адкрылася выстаўка «Вайна і жыццё», прысвечаная жыццю Якуба Коласа падчас вялікай айчыннай вайны. Прадстаўлены арыгінальныя экспанаты, як з Ташкента, дзе Колас быў у эвакуацыі, так і прадметы побыту. Таксама аздобленая выстаўка цытатамі з лістоў Коласа, якія ён напісаў да сваіх сяброў, блізкіх, родных цягам 39-45 гадоў. Яна падзеленая па гадам і кожнаму году адпавядае свой экспазіцыйны шэраг. Ташкент даволі значны перыяд у жыцці Якуба Коласа. Там ён не толькі ўзначальваў Акадэмію навук Беларусі, але шмат пісаў, шмат выдаваў і акрамя ўсяго, менавіта падчас жыцця ў Ташкенце Колас святкаваў свой 60-гадовы юбілей. Таму прадстаўленыя віншавальныя адрасы, тэлеграмы, цюбіцейка Якуба Коласа і піяла.
Падчас вялікай айчыннай вайны прапаў без вестак сын Якуба Коласа Юрый. Яго лісты да бацькі, фотаздымкі захоўваюцца ў дзяржаўным літаратурна-мемарыяльным музеі песняра, адзначыла галоўны захавальнік фондаў Васіліна Міцкевіч.
Мы імкнуліся паказаць лёс Юркі, пачынаючы ад яго нараджэння. Нарадзіўся ён далёка ад межаў родных у Пярмі. У 1917 годзе, дзе Якуб Колас разам з членамі сваёй сям'і быў у эвакуацыі падчас першай сусветнай вайны. І да таго часу, як ад Юркі прыйшоў апошні ліст фронту, а было да 30 верасня 1941 года. Злучыў неўмольны лёс. Ад Юркі прыйшлі 4 лісты з фронту. Гэтыя лісты былі поўныя надзеі, поўныя бадзёрасці, поўныя упэўненасці ў перамозе і поўныя клопату аб сям'і Якуба Коласа, аб сваім бацьку, маці і братах. Калі ліставанне скончылася, Якуб Колас вельмі перажываў і ён звярнуўся да свайго сына па радыё, думаючы атрымаць хоць якую-небудзь вестку ад яго. Але гэтага не адбылося. І калі ён апынуўся ўжо тут, у вызваленым Мінску, на сваёй сядзібе, ён пасадзіў сімвалічную групу дрэў у гонар сваёй сям'і, у тым ліку у гонар свайго сына Юрая Міцкевіча. Боль народнага паэта, яна вылілася ў яго творах, у вершах, у радках паэмы «Рыбакова хата», ну а таксама ў спамінах братоў Данілы і Міхася. Паэму «Апалены золак» вяртанне Юркі Міцкевіча прысвяціў сыну Якуба Коласа беларускі паэт Мікола Мятліцкі.
Выстава «Вайно і жыццё» паказвае цяжкія гады ваеннага ліхалецця, жыццё Якуба Коласа ў Ташкенце, яго вяртанне на радзіму ў Мінск пасля вызвалення Беларусі. Маргарыта Прохар для канала «Культура».